Naši mali večernji razgovori i putovanja kroz život na talasima Radija Republike Srpske predstavljaju nam veliko zadovoljstvo, ali nam povećavaju odgovornost prema publici i prema sebi. Radujući se uspjehu svakog sagovornika, dijeleći dileme svakog našeg gosta, večeras ćemo vam predstaviti jednu mladu osobu koja prema mnogo čemu odražava jedinstvenu ličnost. Biljana Nedić je administrativna radnica, studentkinja, slikarka, sportiskinja, vokalna soliskinja, kojoj se u sve ovo smiješi i manekenska karijera. Djevojka koja nije doživjela radost prvih koraka i koja se kreće uz pomoć kolica, zrači ljepotom duše, životnom vedrinom i energijom kojom obasipa svoju okolinu. Sve ovo zapazit ćete već u prvim minutama razgovora sa Biljanom Nedić, koji će uslijediti za nekoliko trenutaka. U skladu sa malopređašnjom najavom, poštovani slušaoci, podsjećam vas, u našem studiju je Biljana Nedić, solista Banjalučkog tamburaškog orkestra, košarkašica, umjetnica, radnica, studentica, manekenka. Gospođice Nedić, dobro nam došli.
Hvala, bolje vas našla.
Nadam se da nisam propustila neku djelatnost ili možda hobi kojima ste posvećeni.
Pa ja se nadam, nekad mi je lakše nabrajati čime se ne bavim nego čime se sve bavi.
Inače, podsjećamo slušaoce, zaposleni ste u fabrici obuće Bema iz Banja Luke, uz rad studirate, crtate, igrate košarku, pjevate. Nazire vam se čak i manekenska karijera. Kako sve ovo postižete? Nije li dan prekratak za sve ovo?
Pa jeste, ja bi najviše voljela da traje 48 sati, pošto je to nemoguće, moram se uklopiti u ova 24. Kod mene u suštini nema gubljenja vremena, mojih svakih 5 minuta je isplanirano, tako da kad se napravi fin plan dana pa i sedmice, onda se to uspije da stigne. Ne kažem da nije teško i ponekad čak jako i naporno, jer ja ustajem u 6, odnosno već pola 7 izlazim iz kuće, vraćam se u 9-10 na večer, ni tada odmah ne ležem u krevet, nego obično čitam, učim, radim nešto do 1-2, odspavam par sati ponovo iz početka i otprilike tako traje svaki moj dan.
Imajući u vidu sve ove aktivnosti kao i činjenicu da ste zbog problema sa kičmom u kolicima od ranih dana života, zaslužujete poštovanje. Naročito stoga što malo mladih osoba ima ovakav angažman dnevni.
Pa znate šta, ja sam u jednom trenutku svog života odlučila da ću da živim, a ne da plačem za svim onim što nemam i ne mogu, nego da sve ono što mogu iskoristim najbolje kako ja umijem i nekako da pokušam da dovedem svoj život do onog nivoa koji će mi odgovarati, u kom ću biti zadovoljna. Ne kažem da je u svemu tome lako, da svaki dan se ne susrećem sa ogromnim problemima. Ja sam svoj invaliditet, ja volim tako reći, pojela. I ja ga ne osjetim stvarno, ne nosim teret toga. Teret mi predstavljaju ljudi, predrasude koje imaju i prepreke koje mi oni nameću, koje mi nameće arhitektura, ti stereotipi ljudi prema osobama sa invaliditetom i slične stvari. Ali život u suštini jeste velika borba, ne samo za osobe sa invaliditetom, nego i ljudi koji nema invaliditet. Svi imamo neki svoj problem, neko svoje breme u životu koje samo trebamo naučiti kako da nosimo. I ja se trudim da svoje nosim najbolje što mogu i da mi ne bude tako teško.
Osim poštovanja koje sam malo čas iskazala, moram iskazati i zadovoljstvo zbog toga što razgovaram sa mladom, svestranom i angažovanom osobom. Nabrojali smo sva vaša interesovanja. Šta ste od svega ovoga najviše? Čemu najviše pripadate i kako uspijevate da u sebi pomirite i radnicu, i studenticu, i slikarku, i košarkašicu, i manekenku, i društveno angažovanu osobu?
Pa ne znam, šalim se. Ja radim uvijek samo ono što volim. Družim se sa ljudima sa kojima uživam. Tako da tu negdje crpim energiju koja mi je potrebna da bi sve ovo prije svega stigla. Volim možda najviše od svega toga košarku, zato što je to moja druga porodica. Moji momci me podržavaju u svemu. Naš predsjednik, gospodin Marinko Mičević, koji moram staviti na prvo mjesto, jer nam je on i otac i majka, kako u klubu, tako u firmi gdje radim. On je jedan čovjek koji zaista nema predrasudu ni prema kome, ni prema čemu. On jednostavno svima je radi da pruži šansu, a naše hoćemo se dokazati i pokazati. Tako da sam uspjela da dobijem posao zahvaljujući njemu. Već 6 godina radim u tvornici Opće Bema. Apsolutno nemam nikakvih prepreka ni u kom smislu. Prvog dana kada sam ušla u fabriku, bilo mi je sređeno ulaz, stavljene su mi rampe. Stvarno, tamo sam kao kod kuće i ne postoji bilo šta što bi mi trebalo, a da mi on ne pruži i ne pomogne. Tako da stvarno sam zadovoljna svim tim. A onda nekako malo jest težak i čudan spoj, eto, i sporta i umjetnosti i svega toga, ali ja nekako dopunjujem to jedno s drugim. Negdje se trošim fizički, negdje se trošim psihički ili emocionalno, tako da to nadopunjujem jedno s drugim i onda to ide kako treba.
Čini mi se da smo propustili da napomenemo našim slušaocima da studirate žurnalistiku, je li tako?
Jeste, sad već upisujem 3. godinu. Upisala sam je onako iz nekih ličnih razloga da bi naučila da komuniciram što bolje s medijima, jer eto, non stop sam u medijima zbog svega toga čime se bavim. I to je bio jedini cilj kada sam upisala novinarstvo. Međutim, kako je vrijeme odmicalo i kako sam vidjela da i tu imam talenta i da mi to dobro ide, da dobro pišem, da lijepo to zvuči kad nešto snimim, onda sam počela da volim novinarstvo. Tako da planiram u budućnosti da se bavim i tim poslom.
Ovih dana pažnju javnosti u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i regionu privukli ste zbog nagrade za najboljeg solistu na Evropskom festivalu tamburaških orkestara koji je nedavno održan. Interpretirali ste makedonsku pjesmu Zajdi, zajdi. Nije li to prevelik izazov bio pjevati makedonsku pjesmu, narodnu makedonsku pjesmu pred makedonskom publikom?
Ja mislim da mi je to do sad zaista najveći izazov, baš što se tiče muzike. Ja sam sa gradskim tamburaškim orkestrom negdje od nove godine. Tada smo radili neku filmsku temu, imali smo koncert u Banja Luci, potom u Sarajevu. I onda su me pitali da idem s njima u Makedoniju. Ja sam rekla, u redu, nema problema, idem, šta ćemo pjevati? Moj dirigent je rekao, Biljana, pjevaš Zajdi, zajdi. Ja vam kažem, šta ti je, čovječe, to je stvarno prevelika pjesma, još da idem s njom i nastupam u Makedoniji. Ne, možeš ti to, ništa se ne skiraj, to je orkestar da te prati. Moram reći da nismo mnogo ni proba čak imali prije toga, tako da sam stvarno bila malo i uplašena izaći pred makedonsku publiku i otpjevati tu tako veliku pjesmu. Međutim, sve je tako lijepo prošlo. Na prve momente, na prve riječi Zajdi, zajdi, kada sam izašla, dobila sam ogroman aplauz. U jednom trenutku nisam čula orkestar kako svira, nego sam onako po nekom osjećaju pjevala i taj aplauz je trajao tokom čitave pjesme. Kada su proglašavali najboljeg solistu, ja sam se negdje povukla iz oni kao, ajde Biljana, izlaziš, gdje izlazim? Pa da primiš nagradu. Ma neću ja primati nagradu za orkestar. Kaže, nije za orkestar, nego za solistu. Tako da sam se onako iznenadila. Bukvalno do tog trenutka kad sam izašla na bini, ja nisam znala da ja primam tu nagradu. Svi prisutni u sali su ustali da me pozdrave i aplaudiraju ponovo i stvarno sam se i ja oduševila. Kasnije su bili stvarno divni komentari kada smo šetali gradom, ljudi su me zaustavljali, čestitali. Čak mi jedan čovjek koji se dugo godina muzikom bavi kaže da ga je samo izvođenje te pjesme u Tošetovoj izvedbi rasplakalo i tu veče uz moju izvedbu. Tako da mi je to bio možda najveći kompliment koji sam dobila tamo.
I mi se naravno pridružujemo svim ovim komplimentima i želimo još mnogo uspjeha u buduće. Međutim, koji ste talenat zapazili najranije? Da li je to bilo pjevanje ili slikanje ili možda nešto treće?
E, upravo nešto treće. prva moja ljubav je u stvar gluma. Jer sam nekako vidjela da kroz glumu mogu da budem sve što poželim. A želila sam uvijek tako mnogo. Zaista se nisam zadovoljavala malim stvarima. I okušala sam se u glumi. Imali smo jednu lutkarsku predstavu. Mi smo djeca 21. vijeka, tako se zvala. Radili smo sa Krckom, njega svi znaju. I bilo je jako lijepo, stvarno. I uživala sam, tad sam prvi put izašla na scenu. Prvi put nastupila u pozorištu i vidjela sam da je to nešto čime želim da se bavim, tako nekim, da kažem, javnim životom, da nastupam negdje pred mnogo ljudi, da mi u suštini ne smeta, nego mi gode sve te kamere i sva ta pažnja koju dobijam. I tada sam čak dobila, pored cvijeća, prvi autogram sam potpisala tada i to mi je bilo tako lijepo, iako sam bila dijete. I od tada su nekako krenule sve ove stvari jedna po jedna da se nadovezuju. Negdje u srednjoj školi sam krenula da se bavim slikarstvom, čisto iz hobija, iz natiželje, i onda se to polako pretvorilo u nešto ozbiljno. Krenule su izložbe i to je poprimilo neki sasvim drugi oblik.
Inače, koje motive najčešće slikate, gdje i kako nalazite inspiraciju?
Pa u lijepim stvarima, u dobrim ljudima, na lijepim mjestima. Kad donesem neku emociju kući, ja se trudim da nju prebacim na staklo. Ja na staklo slikam. I obično je to su slike apstraktne, da bi ja pokazala ono što ja osjećam, ali na način na koji ću samo ja to da vidim, dok će drugi, eto, da prepoznaju da je to nešto njima interesantno ili ne, ali sigurno neće vidjeti ono što sam ja u tom trenutku htjela da pokažem.
A do sada ste imali dvije izložbe, ako se ne varam, i to samostalne.
Imala sam ih dosta više. Da, sad već kada se saberu i samostalne i kolektivne, negdje oko 20 izložbi već do sada. Tako da to je onako postalo malo ozbiljnije.
Da, i ova informacija svakako zaslužuje poštovanje. I u pjevačkoj karijeri, osim nagrada, ostavili ste svojevrstan trag. Zapravo snimili ste singl, vrlo jasnog, ali i nadahnutog naziva. Biću ti sve. Kome ćete to biti sve ili ste to već nekom bili?
Još uvijek nisam, ali sigurno da hoću ko bude zaslužio.
Nekome biti sve.
Pa nadam se.
U programu Radija Republike Srpske u emisiji Dobroveče čovječe sada ćemo na kratko predahnuti da bismo čuli jednu melodiju. Ja sam sigurna da će se naš muzički urednik opredijeliti za neku od vaših interpretacija.
Želiš piti, bit ću ti sve, bit ću san koji želiš sniti, zvijezda što pada ti na dlan, bit ću tvoja java i tvoj san, bit ću ti sve, bit ću osmijeh kad se nasmiješ. Sve, bit ću sunce da se ogriješ, od pamuka mekša postelja, bit ću tvoja želja poslednja. Sve što želiš, ja bit ću, svaku tvoju riječ pozlatit ću, vatra što što se lako pamti. Sve što želiš, ja bit ću, svaku tvoju riječ pozlatit ću. Samo malo meni treba, to je osmijeh tvoj, to je dodir tvoj. We'll be right back. ću snaga kada posustaneš od babuka. Nerša postelja, bit ću tvoja želja poslednja. Sve što želiš, ja bit ću svaku tvoju riječ pozlatit ću vatra što što se lako pamti. Sve što želiš, ja bit ću svaku tvoju riječ pozlatit ću. Samo malo meni treba, tu je osmijeh tvoj, to je dodir
Poštovani slušaoci, ukoliko ste nam se tek sada pridružili, podsjećamo vas, naš sagovornik je Biljana Nedić. Djevojka koja osim vokalnim sposobnostima zrači ogromnom životnom energijom, iako se kreće uz pomoć invalidskih kolisa. Osoba koja radi, studira, pjeva, bavi se sportom, plijeni u društvu i koja živi punim plućima. U sve ovo ona sanja svoj san i vjeruje da će ga ostvariti. Od srca joj želimo uspjeh i vjerujemo da će s nama podijeliti još mnogo životnih radosti. Gospođice Nedić, od nedavno se za vas interesuju i modni kreatori koji rade sa osobama sa invaliditetom. Šta očekujete u ovom smislu? Nazire li vam se i manekenska karijera?
Pa trenutno nemam vremena da manekenstvo ubacim u čitav svoj program i raspored, ali sigurno radim malo i na tom polju. Jednostavno, kroz sve to želim da pokažem prije svega da osobe sa invaliditetom mogu da rade sve one stvari koje rade ljudi koji nemaju invaliditet. Tako da sam ja, šta god se dešava, prva u svem tome da probam, se okušam i time nekako utabam tu stazu kojom će ići neko drugi iza mene. Tako da je to bilo i manekenstvo i sad imam nekih ideja kad ću ih uspjeti realizovati, nisam nje još uvijek sigurna, ali sigurno da ne odustajem od tog puta. Tako da ne znam, skoro sam išla na skijanje, to je bilo svima interesantno jer kod nas ljudi ne mogu da shvate da neko koji u kolicima može da skija, pa su onda meni rekli, Biljana, ti si išla na sankanje. Ja kažem, nisam na sankanje, nego na skijanje. Ljudi ne znaju da postoji skija koja je malo drugačija, ali je skija i da ljudi sa invaliditetom, odnosno ljudi u kolicima skijaju. Tako da sam ja išla prvi put u životu da skijam u Sloveniju. Trebala sam ići na more da skijam na vodi, ali nisam uspjela ove godine, pa ću ići sljedeće. Ne mogu stvarno da se uklopim u sve to. Jer ja gotovo nemam slobodnog vremena i odmor koristim za pripreme. Evo sad treba da idem sa klubom na pripreme za sljedeću sezonu, tako da svo svoje slobodno vrijeme u stvari skoristim za neki rad.
Košarku igrate u muškoj ekipi i na ovaj način iskazujete svoju autentičnost kao jačinu sopstvene ličnosti i karaktera.
Da, svima je to čudno kad kažem da igram sa muškarcima. Imamo takva pravila da žena može da igra u muškoj ekipi, zato što jako malo klubova postoji gdje igraju žene sa invaliditetom. Mi u Bosni i Hercegovini imamo jedan klub u Sarajevu i te djevojke se nešto mnogo i ne takmiče, jer to je jako skup sport, a mnogo, odnosno malo novca se ulaže, malo se prepoznaje značaj svega toga, ali mi smo zaista pravi ambasadori naše zemlje i našeg grada, jer nastupamo svuda po Evropi. Ja moram sad da naglasim da smo osvojili po drugi put NLB ligu, da smo osvojili Kup Bosne i Hercegovine prvi put za 12 godina postojanja našeg kluba, da smo sve moguće turnire koji su postojali osvojili, da od nove godine nismo izgubili utakmice, igrali smo ih negdje oko 50 i da se sad već pripremamo za evropsko takmičenje. Trudimo se da budemo domaćini, sad vidjet ćemo šta ćemo uspjeti s tim napraviti. I tu moram da se zahvalim našem predsjedniku, gospodinu Marinku Mičeviću, bez kojeg taj klub ne bi zaista postojao. Već sam napomenula da su nam financije najveći problem, jer samo kolica koštaju 10.000 maraka, plaćamo sve poreze na njih, tako da veliki je problem. Imamo dosta ljudi koji bi se uključili i igrali, ali jednostavno nemamo novca da isfinansiramo opremu, tako da veliki problem imamo s tim.
Mnogi poput mene ističu vašu nadarenost za mnoge stvari. Da li ste svjesni svoje autentičnosti i da li sebe percipirate na ovaj način?
Pa ne znam, ja to ne volim toliko da pričam o sebi, volim da to drugi rade. Sigurno da sam svjesna da sam drugačija od svojih, da kažem, vršnjaka. Po tome što zaista volim život, uživam u njemu i živim punim plućima. Jednostavno ne mogu da se družim sa svojom generacijom, baš iz tih razloga što su toliko nezainteresovani, što im je sve teško, što imaju jednu obavezu u životu i nju ne ispunjavaju onako kako bi trebalo i što su onako prilično neodgovorni, nezainteresovani, i onda mi uvijek paše neko to starije društvo, baš iz tih razloga što su to mnogo drugačiji ljudi i ako ništa naučit ću nešto od njih. Tako da me nekad me znaju kritikovati i čisto sam u društvu muškaraca, ne samo zbog kluba, nego inače, ne znam, nisam neka standardna žena. Pa me nekad kad malo i kritikuju, ali nema veze, ja uvijek radim ono što želim i u čemu ja uživam.
Koliko je volje i energije bilo neophodno da budete to što jeste?
Pa zasigurno mnogo. Trebalo mi energije u smislu da se naučim suočiti baš sa društvom i sa svim tim preprekama koje imam tokom svakog dana. Kada sam to savladala, onda mi je bilo sve jednostavnije. Jer, kažem, ja sam samo u jednom trenutku u svom životu donijela odluku da želim da živim i da me ništa u tom neće da spriječi. I ako imam neki jasan cilj, apsolutno me ne interesuju prepreke koje imam do tog cilja. Ja vidim samo svoj cilj. Tako da kroz zid, ali ja idem dok ne dođem do onoga do čega želim. Ne mora to biti sutra, za 5 dana, za 5 godina, 10, kad bude, ali ja ću doći do njega.
Vjerujemo vam.
Vjerujemo
vam, bezrezervno. Hvala. Zamolit ću vas da se prisjetite perioda u kojem ste postali svjesni invaliditeta i zapravo kada ste ustanovili svoje životne prioritete? Prvo da se prisjetimo, dakle, kada ste postali svjesni.
Pa ja sam do svoje 10. godine živjela sa roditeljima u jednom selu ispod Vlašića. Tu sam išla prva 4 razreda osnovne škole i to je bilo onako jedno lijepo rasterećeno djetinjstvo i zaista od svojih drugara nisam osjetila nikakvu predrasudu ili bilo šta što bi pokazalo da sam ja drugačija od njih. Ja sam znala njih, uvijek su me zezali, čopor djece je bio kod mene i ja njih sve ubijedim da se između 2 vatre igra sjedeć kako bi ja igrala. I oni svi sjedu i igraju između 2 vatre sjedeć. Tako da nisam stvarno imala tada problem i nisam vidjela da sam drugačija, jer smo sve igrice prilagođavali meni i sve što bi one radili, radila bi ja. Čak sam izlazila kroz prozor i ne znam, bukvalno me nisu mogli zaustaviti nigdje. Tek kada sam morala da nastavim školovanje i da odem u Banja Luku, bila sam jedno vrijeme u zavodu dr. Miroslav Zotović, tu sam išla na terapije i u školu i tada sam osjetila da smo mi zbog nečega drugačiji, jer tamo su svi potencirali, djeca sa invaliditetom, djeca iz Zotovića, djeca sa posebnim potrebama. Ja sam tek tada se suočila sa tim terminima i tek tada sam vidjela da sam ja zbog nečega drugačija. Još uvijek nisam shvatala zašto, ali tada kad su oni stalno potencirali te izrazi, onda sam shvatila da po nečemu jesam, ali ja sam negdje u srednjoj školi kada više nisi ni dijete ni djevojka, kada sam na tom nekom jako teškom prelazu shvatila da će mi trebati mnogo energije da bi se suočila s tim i sjećam se trenutka, upravo to što sam me pitala kad sam postala svjesna, izašla sam prvi put u grad sa prijateljima, ušli smo u kafić i bukvalno se svi u tom kafiću okrenuli, pogledali u mene. I ja sam tada shvatila zašto gledaju, da ne gledaju mene, nego gledaju moja kolica i da će to u suštini da bude čitav moj život takav, da ću morati prestati ja da imam predrasudu prema sebi i da ću tako razbijati predrasude oko sebe. I onda sam vratila sam se u sobu, plakala sam 3 dana i 4. sam rekla ideš ponovo u taj isti kafić jer se problemi ne smiju izbjegavati nego se moramo suočiti s njima. I onda sam rekla sebi pa nisam ja ta koja je drugačija nego su drugačiji oni. Oni imaju predrasudu, ja je nemam. I ako ja u njihovim očima nisam vrijedna, nisu ni oni u mojim, zašto bi bili? Ja se onda zezam, nisu mi ni do malog točka. I tada sam nekako odlučila da ću se stvarno nositi sa svim tim problemima i shvatila sam gdje postoji problem, da postoji rješenje. Ako nema rješenja, nije problem, ja se vodim nekako tom filozofijom. I u stvari tako sam, ne znam.
Međutim, ja ću morati našim slušaocima da kažem ili barem da iskažem izvjesnu sumnju u ove vaše navode malo čas kada ste rekli da su svi pogledali zbog kolica. Ja sam sigurna da je bilo i oni koji su pogledali u to lijepo lice.
Pa znate šta, ja sam to tada mislila. Sada shvatam da me ljudi gledaju iz drugih razloga, ali to moramo sam sa sobom riješiti, sam sebe prihvatiti. Ja svoja kolica volim. I ja to kad kažem ljudima, oni ne mogu da povjeruju. Ili kada mi neko poželi sve najbolje u životu i kaže da prohodaš. Amo ja to ne želim. Ja želim druge neke stvari. Ja želim da sam ja zdrava kao osoba. Da nemam takvih vrsta problema. Ja želim da postignem sve svoje ciljeve u životu. A da li ću hodati ili neću, to mi je stvarno zadnja stvar na svijetu. I ne znam zašto ljudi misle da je to moja velika jedina želja u životu. Stvarno nije.
Ja ću isto morati reći našim slušaocima da sam zapazila kada ste dolazili u naš studio. Vašu maksimalnu mobilnost sa tim kolicima, izuzetno ste spretni.
Pa ja ne znam da li biste mi vi i vaš slušaoci vjerovali kada bi rekla da ja mijenjam sijalicu sebe u kući. Ja bukvalno sve radim kao i neko ko ne sjedi u kolicima. Zato što sam energiju usmjerila na sve ono što mi je ostalo, da kažem, zdravo i funkcionalno. A ono što nije, Bože moj, pa nije. Zato sam svoju energiju preusmjerila na ono što je tu i što mogu da uradim. Tako da stvarno ja nemam prepreku po pitanju bilo čega.
Ako se ne varam, nepokretni ste, uslovno govoreći, od ranih dana života. Problemi sa kičmom su bili u tom smislu presudni.
Jeste, ja sam pri rođenju imala tumor na kičmi koji je se 2 mjeseca operisan. I da li je posljedica operacije ili je tako trebalo da bude, to ne znam, a i ne interesuje me. Meni svi govore zašto ne odeš, ne tužiš doktora, vidi šta ti je napravio. Kažem hvala mu što mi je to napravio. Možda da nemam ovaj problem imala bi neki teži ili veći. Meni je ovako dobro, ja se stvarno u svojoj koži osjećam odlično i ne mijenjala ništa, apsolutno ništa.
Podrška porodice i bliskih osoba nije izostala. Ne izostaje ona ni danas. Međutim, često konstatujemo da sredina ne odgovara na pravi način potrebama osoba sa invaliditetom.
To se mnogo promijenilo, ja moram da kažem, ali sigurno ne u toj mjeri kolika je potreba i ne tako kako je ljudima predstavljeno. Skoro su uradili lift na Trgu Krajine koji ne vodi nikuda. I ja to kažem ljudima, svima onako čudno gledaju, jer mediji su to predstavili kao nešto što će prvenstveno nama, osobama s invaliditetom, korisnicima kolica, da pomogne. Ali ja kad izađem iz tog lifta i spustim se, ja nemam gdje. U kino ne mogu i dalje jer postoje stepenice. Dole ima maksi, ako se ne varam. U njega kad uđem ne mogu izaći zato što su uska i mala, mali izlaz, tako da nama taj lift ne koristi. Ja sam samo ljuta kad se takve stvari predstavljaju u javnosti, zašto se ne pozove i druga strana koja će reći zašto to meni koristi. Niko nije pitao jednu osobu sa invaliditetom kako to vama koristi i da li vam koristi. A napravila se tako lijepa vijest o tome da su svi građani koji ne znaju rekli, jao, super, eto, naša Banja Luka radi. Ja kad krenem kritikovati kako mnoge, recimo Banski dvor nema lift, ne može se ući, a često imam tamo koncerte i svaki put me ljudi nose. Osoblje je zaista divno i prijatno i pomognu mi u svakom trenutku, ali ja ne želim takvu vrstu pomoći. Ja želim da sama uđem kao i svaki drugi građanin, da imam izjednačene mogućnosti kao i svi drugi. Onda kad kažu Narodno pozorište prilagođeno, ne znači samo ulaz u neku zgradu da je ta zgrada prilagođena. Ja odabirem predstavu na maloj sceni, oni kažu ne možeš ti gore izaći. Znači da nije. Tek kada je neki objekat u svakom smislu arhitektonski prilagođen, što znači da imamo pristup u svaku prostoriju na svaki sprat, onda možete reći da je zgrada prilagođena. Kao što je RTRS, ja moram da ih pohvalim, jer zaista ja još nisam prag jedan mali naišla da mi je nesavladiv u ovoj zgradi. Eto, stvarno sve pohvale.
Sada ćemo ponovo na kratko predahnuti da bismo čuli još jednu melodiju, a nakon toga ćemo nastaviti razgovor.
Madre, cuánto te parió y te gritó al mundo, corazón el ano te dio para amar segundo, corazón el ano te dio.
Biljana Nedić je naš večerašnji sagovornik u emisiji Dobroveče čovječe. S njom dijelimo njene životne radosti, njene pjevačke i sportske uspjehe, a ona nam se, dok ovo izgovaram, smiješi zadivljujućim osmihom koji izvire iz njene iskrene i tople djevojačke duše. Biljana, ocijenite mjesto osoba sa invaliditetom u društvu. Malo čas ste govorili o izvjesnim predrasudama, arhitektonskim barijerama, a sada nam recite kako je mjesto osobe sa invaliditetom u društvu danas?
Jako teško. Ja se borim svaki dan, ali postoji jedna Biljana Nedić u Banja Luci, a ne njih 20-30 koji će u svakom trenutku biti na svakom mjestu i ljudima pokazivati da i mi zaslužujemo, kao i svi drugi građani, mjesto u ovom gradu. Ponekad se zaista zapitam gdje je to naše mjesto, jer gdje god da dođu imam neki problem. Skoro mi se desilo da su me na parkingu za osobe s invaliditetom kaznili zato što, i to za zloupotrebu znaka, odnosno naljepnice osoba s invaliditetom, zato što se desio propust u zakonu gdje ja ne mogu da ostvarim pravo da dobijem karticu za besplatan parking. Ne radi se o tome da ja želim besplatan parking, to moram naglasiti, nego se radi o tome da meni taj prostor na tom parkingu koji je ostavljen pored za kolica je neophodan. Ja kad se parkiram bilo gdje drugo, ja ne mogu da izvadim kolica ili ne mogu da priđem autu. I zbog takvih propusta koje oni prave, ja sam morala da platim kaznu zato što sam stala na mjesto za osobe sa invaliditetom. Već smo govorili o arhitektonskim barijerama koje su ogromne. Da krenem detaljisati, ali moram. Kada ulazite u banku ili bilo gdje, svi oni šalteri su veliki, pa ne vidite uopšte radnicu iza tog šaltera. Ne postoji toalet prilagođen za osobe s invaliditetom, osim jedan u staklencu, i onda svi letimo tamo, ili neki tržni centar. Skoro se desilo novi tržni centar koji je otvoren u krugu Čajevca. Ima naravno oznaka da je tu toalet za osobe s invaliditetom. Ja sam došla, oni su to pretvorili u ostav. Tako da je to ogroman problem. Ja kad idem u kafić, ja moram prvo da pitam gdje im je toalet, kakav je, vidim da li mogu ući, tek onda da znam šta ću da pijem tu uopšte. Ljudi ne shvataju koliki je to problem. I ne samo to, kažem, 1000 prepreka. Kada padne snijeg, čiste se stepence, rampe se čiste sljedeći dan. Mi smo uvijek nekako na listi prioriteta zadnji, a trebalo bi da bude obrnuto. Ja se moram ponovo naglasiti Sloveniju, koja mene oduševljava u svakom smislu, i oduševljena sam pristupom ljudi sa osobama s invaliditetom, koliko je sve pristupačno. Ja sam prvi put u životu otišla na more da se nisam namučila, nego da sam zaista uživala na moru, jer mi je bilo sve dostupno. Nekako ljudi reaguju na to kao šta će njima tuš kabina, šta će njima ovo, šta će njima ono. Pa kad odem u butik, ako tražim, sad kad sam išla na skijanje, šta će meni skijaško odijelo, za Boga. I ne znam, ljudi su stvarno puni predrasuda sa kojima se svaki dan susrećete. Ja svako jutro kad ustanem, prva mi je obaveza koju imam isplanirati svoj dan. Ja ne mogu otići tamo gdje ja želim, nego gdje mi je prilagođeno. Ja moram paziti gdje ću se parkirati, moram paziti u koju banku mogu da uđem, jer nemaju sve, nisu sve prilagođeni, nemaju rampu, nemaju liftove. Znači ja nikad ne idem gdje želim, nego gdje mogu. Tako da se svaki dan susrećem s tim, ali ja sam jedna od rijetkih koja neće odustati, nego ću ići i boriti se. Ali drugi ljudi se povuku i kaže, neću ja da izlazim kad nemam gdje i ne mogu, i sjede u kućama. Ja sam sa prijateljicom, baš kad smo otišle u Sloveniju na more, ona kaže, ja Biljana, kaže, ja moram nešto da ti kažem, nemoj se ljutiti. Šta je, kaže, vidi šta je ovdje invalida. Ja kažem, jel ti misliš da u tako malom mjestu ima više nego kod nas u Banja Luci? Vodeći time da je bio rat i svašta nešto. Kaže ona, pa u Banja Luci ih nema. Nema zato što nemaju gdje ljudi da izađu. I onda ne žele, povuku se u kuće i žive između četiri zida.
Rano ste položili vozački ispit i potpuno ste mobilni, znači i kolica i automobil. I mnogi konstatuju da ste vrlo uspješan vozač.
Jeste, vozim već 7 godina. Sama sam zaradila za prvi auto. Roditelji su naravno pomogli, oni su divni, u svakom trenutku su tu, šta god zatreba, i zapne onoliko koliko mogu, daju maksimalno od sebe. Sad mi je već brat veliki momak, ima 15 godina, tako da mi on mnogo stvarno
inače
pomaže.
Inače vas dvoje ste, jel tako?
Jeste, njega su njega mama rodila 12 godina posle mene. To je bilo stvarno čudo Božje i tata uvijek voli da kaže da sam ga ja izmolila od Boga, jer sam uvijek zamišljala da imam brata i želim brata. I eto, zaista je došlo nekim čudom Božjim, jer moji roditelji posle toga nisu mogli više imati djece posle mene. Tako da je to ono i doktorima i svima je bilo baš čudno da se to uopšte desilo. I on je isto tu kad god zatreba da se s ovim barijerama bori i da mi pomogne. I čak sad može i da me nosi pošto je veliki, tako da nemamo prepreku da putujemo i busom ili bilo kako. A auto, vjerujte mi, nekad kad pošto mi se sad desilo da se nešto pokvario, pa sam 7 dana bila bez auta, ne znam da li mi je teže bez auta ili bez kolica. Toliko jer i s obzirom na sve moje obaveze i sve, ja bez auta nema me nigdje u svemu tome, ja ovako stignem na sve.
U skladu sa svim ovim što smo do sada čuli, nekako nameće mi se pitanje, kakav je odnos prema ženama, osobama sa invaliditetom? Postoje li u ovom smislu izvjesne predrasude i da li ste ih sami doživjeli?
Pa žene su inače u podređenom položaju još uvijek u društvu u odnosu na muškarce i društvo ima predrasudu uvijek prema žene. Sad se to malo već mijenja jer žene vidimo sad na svim funkcijama. A biti žena kod nas i pritom biti osoba sa invaliditetom je jako teško zaista. Uvijek nas nekako smatraju nesposobnim da bilo šta radimo, a posebno to što sam još žena, onda to dodatno otežava stvari. Mi smo skoro radili jedan doručak sa novinarima gdje je tema bila seksualnost i reproduktivni organi osoba sa invaliditetom, i pričajući i razmjenjujući iskustva shvatili smo u stvari koliko imamo problema, a da ih možda nismo ni svjesni. Kako u Banja Luci samo postoji jedan ginekološki sto i on se ne upotrebljava jer postoji u jednoj ambulanti, onda se to mora nositi u druge i svašta nešto. Neprilagođene su zdravstvene ustanove, liftovi gdje postoje rijetko kad rade ili su uski i mali, ne mogu kolica da uđu u te liftove. Kada bi žena s invaliditetom otišla da rodi dijete kod nas, apsolutno ne postoji sto i to su sve improvizacije. I ne znam, naravno i o toj seksualnosti uvijek se smatra da su osobe s invaliditetom aseksualni, tako da mnogo je tu borbi svakodnevnije.
Kakva je situacija kada je riječ o emotivnoj ispunjenosti? Koliko je teško ženi, osobi s invaliditetom, da pronađe emotivnog partnera, da bude emotivno ispunjena?
Pa danas je prilično teško jednoj ženi koja je ambiciozna i koja zna šta hoće u životu naći odgovarajućeg partnera. A kažem sad opet, dodatni problem je to što ste osoba s invaliditetom. Možda ne toliko o tom partneru kojem, ljudima je jako bitno uputiti ih u tu situaciju, objasniti mu šta to znači imati neki invaliditet, koji su to problemi sa kojima se mi susrećemo, i onda oni skroz imaju neku drugu sliku. I u suštini ja nisam stvarno nailazila na neke velike probleme, ali problemi nastaju kad sve to treba da ozvaničite. Jer onda se tu umiješaju i porodica i prijatelji i svi smatraju da će tom nekome biti sutra teško da živi sa nekim koji je u kolicima, kako će obavljati neke svakodnevne stvari, i donose zaključke prije nego upoznaju tu osobu. A na kraju krajeva zato se ljudi istupaju u brak, da bi jedni drugima pomogli ono što drugi partner ne može. Tako da ja ne vidim problem, ali ljudi masovno to vide i utiču na takve veze, i onda koliko god partner bio otvoren, nameće mu se ta neka sumnja i uvijek je svima lakše da se povuku nego da se bore za svoju neku sreću u životu i svoj ispunjen život. I ne samo kad se radi osobama s invaliditetom, ljudi imaju predrasudu ako neko ima više para, a drugi partner ima manje, ili koji posao ima, nivo obrazovanja i svašta nešto. Tako da ja bi to ne bi, ja bi to nekako onako sve stavila, kako volim reći, u isti koš. Jer mi smo generalno takav narod i takvi ljudi da ne ugađamo sebi, nego ugađamo ljudima oko nas. Mene apsolutno, ja kažem, ja svoje roditelje poštujem i volim iznad svega u životu. Ali danas sutra ako bi imali problem s tim koga sam ja odabrala kao životnog saputnika, ja bi ih poljubila, zahvalila im se na svemu i okrenula da živim svoj život. Jer ću ja živjeti s njim, neće oni. Ali kažem, jako malo je danas ljudi koji su spremni da žive svoj život.
Slušajući vas pažljivo, ne sumnjam da ćete naći pravog emotivnog i životnog partnera, a za kraj moram konstatovati sljedeće. Od vaših kolega i prijatelja saznala sam da ste vrlo društvena i vesela osoba. U to sam se i sama uvjerila. Optimizam i vedar duh vas očigledno je krase.
Ja, hvala, sad ću još da se crveni.
Nadam se da će tako biti i u buduće. I za kraj sami, šta su vaši prioriteti u buduće? Šta su vaši ciljevi?
Imam ih mnogo. Prije svega najveće želje, najveći cilj je da osnijem svoju porodicu, da imam dijete. I nedavno sam shvatila još jednu stvar koju želim da uradim, a to je da usvojim dijete. Jer osobama s invaliditetom nije dozvoljeno da usvajaju djecu. E, ja želim i tu predrasudu da razbijem i da usvojim jedno dijete. Pa ćemo vidjeti kad ću uspjeti to da ostvarim, malo je teže bez partnera. Ja sam odlučila da se i za to borim. I to mi je nekako glavni cilj u životu i to je nešto zbog čega bi sve ovo ostalo zapostavila. Ali svakako ostajem Biljana kao sportista i kao umjetnica i sve. Idem ka nekim višim ciljevima u svemu
Biljana
tome.
Biljana novinar.
Biljana novinar, jeste uskoro.
Gospođice Nedić, bilo je zadovoljstvo biti vaš domaćin u studiju.
Jao, meni je bilo zadovoljstvo biti vaš gost, zaista.
Hvala vam lijepo još jednom, a vama, poštovani slušalci, podsjećanje. Naša sagovornica bila je Biljana Nedić, neobično lijepa i plemenita djevojka koja na sebi sopstven način ruši sve predrasude prema osobama sa invaliditetom. Kada nam ponestane životne energije, kada ne uspijemo da zadržimo dobar životni kurs, u pomoć nam priteknu prijatelji, oni koje smo sa razlogom svrstali u odabrane. U slučaju da nam nisu na raspolaganju, prisjetimo se osobe o kojoj smo čitali ili smo je gledali na televiziji, slušali na radiju. Biljana Nedić jedna je od rijetkih koja nas može podstaći da nastavimo i onda kada smo uvjereni da gubimo korak sa vremenom i da nam je cilj nedostižan. Ponesimo je u srcu kao svoj životni podsticaj. Do novog susreta pozdravljaju vas Ognjen Jotanović i Dejan Šušić koji su brinuli za ton, Igor Divlja koji je večeras s ljubavlju birao muziku i urednica i voditeljka emisije Dragica Vukalo.
Radio Republike Srpske.